kulmeen ama qof isaga laftiisu wuxoogaa
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Marekani inashuhudia ongezeko katika kesi na vifo vya COVID-19. Maambukizi makubwa yanayotokana na aina mpya ya virusi vya Delta miongoni mwa watu ambao kwa kiasi kikubwa hawakupokea chanjo. Majimbo manne yenye viwango vya chini vya chanjo yanahusika kwa 40% ya kesi mpya za wiki iliyopita, lakini kesi zimeongezeka katika majimbo yote 50, maafisa wanasema. Dr. Rochelle Walensky, mkurugenzi wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC Marekani, alisema Ijumaa kwamba wiki iliyopita Marekani ilikuwa na wastani wa kila siku wa kesi mpya 26,000. Alisema mlipuko huo umekuwa janga la wasiochoma chanjo. Wakati huo rais wa Marekani Joe Biden alirudia tathmini ya Walensky akisema janga pekee tulilonalo ni miongoni mwa wasiochoma chanjo. Kundi la washauri wa kimataifa la serikali linasema wana wasiwasi kuhusu mipango ya Uingereza ya kuondoa karibu masharti yake yote ya janga hili ifikapo Jumatatu. Washauri wanaamini kwamba hatua hiyo itapelekea Uingereza kuingia katika aina mpya ya virusi vya korona na uwezekano wa kuifanya nchi kuwa sehemu inayosambaza mlipuko huo. Mwanamichezo raia wa Uganda aliyepotea kutoka kwenye kambi ya mazoezi ya Olimpiki jana Ijumaa aliacha barua inayosema anataka kuendelea kukaa Japan, vyombo vya habari vilisema, na kuongeza mkanganyiko kabla ya michezo ambayo inaanza wiki ijayo. Julius Sekitoleko aligundulika hayupo kutoka eneo la mazoezi la timu ya Uganda huko Izumisamo, mji uliopo Osaka, magharibi mwa Japan. Ripoti za vyombo vya habari zilisema Sekitoleko aliacha barua inayosema anataka kuendelea kukaa na kufanya kazi nchini Japan, kwani maisha huko Uganda yalikuwa magumu. Sekitoleko hakuwa amehitimu kushiriki katika michezo ya Tokyo na alitakiwa kurudi Uganda Jumanne ijayo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Tume iliyoundwa na wawakilishi wa sekta zote za asasi za kiraia huko Haiti inapanga kukutana leo Jumamosi, ikisema inataka kuanza mchakato wa kumtaja rais mpya. Waandaaji wanasema kundi hilo linapanga kukutana na maseneta 10 wa Haiti ambao muda wao haujamalizika. Bunge la Haiti kwa sasa halina kikao kwa sababu wabunge wake wengi wamemaliza muhula wao kabla uchaguzi kufanyika ili kuwachagua tena au nafasi zao kujazwa na wengine. Mmoja wa waandaaji wa tume hiyo, Ted St. Dick, alisema mwanzoni mwa wiki hii kwamba juhudi za tume hazitaharakishwa. Hatuna haraka. Tunataka kuiruhusu nchi kubuni njia ya kuingia kwenye mazungumzo na kukubaliana juu ya masuluhisho ambayo kimsingi yanazungumzia masuala mapana sana ya watu wa Haiti, alisema St. Dick. Haiti inakabiliwa na matatizo ya mwanya wa madaraka kufuatia mauaji yaliyofanyika Julai 7 ya Rais Juvenal Moise. Wanasiasa kadhaa wanadai haki ya kuiongoza nchi, akiwemo kaimu waziri mkuu Claude Joseph na waziri mkuu mteule Ariel Henry. Wafanyakazi wa uokoaji waliwatafuta manusura katika sehemu zilizoharibiwa na mafuriko huko magharibi mwa Ujerumani leo Jumamosi, wakati viwango vya maji bado vipo juu katika miji mingi na nyumba zinaendelea kuanguka katika janga baya la kiasili kutokea nchini humo kwa muda wa nusu karne. Watu 133 wamekufa kwenye mafuriko hayo, wakiwemo watu 90 katika wilaya ya Awila kusini mwa Cologne, kulingana na makadirio ya polisi ya leo Jumamosi. Mamia ya watu bado hawajapatikana. Wakazi 700 walihamishwa Ijumaa jioni baada ya bwawa kupasuka katika mji wa Wassenburg karibu na Cologne, maafisa walisema. Shirika la habari la serikali ya Iran linaripoti kwamba mtu mmoja aliuawa Ijumaa wakati wa maandamano kuhusu uhaba wa maji huko kusini magharibi mwa nchi hiyo. Shirika la habari la serikali IRNA lilimnukuu Omid Sabripour, mkuu wa serikali ya mtaa huko Shadegan, akisema watu wa Shadegan walikusanyika kupinga uhaba wa maji kutokana na ukame, ambapo wengine walitumia fursa hiyo kufanya ghasia na walimpiga risasi mmoja wa waandamanaji. Sabripour aliliambia shirika hilo kwamba mtu mmoja alipiga risasi angani na risasi iliyoanguka ilimpiga na kumuua mtu aliyesimama kando. Wimbi la siku mbili la maandamano yanayoipinga serikali huko kusini magharibi mwa Iran kutokana na shida ya maji imetoa mtizamo wa sura mpya katika kile wataalamu wanasema ni usimamizi mbaya wa rasilimali uliodumu kwa muda mrefu na watawala wa Kiislamu wa Iran. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Maswali na majibu. Jambo mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, karibu tena katika maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya taarifa habari, ni mimi Abdushakur Abud nikukaribisha hii leo pamoja na Sunday Shomari kusoma barua zenu na kutoa majibu kem kem, ambapo maswali yanavutia moto moto kila wakati. Sunday, basi bila kupoteza wakati, nani anatufungulia uwanja?
Asante sana Abdul Shakur Abud, na itufungulie uwanja basi hii leo si mwingine ni msaji wetu wa muda mrefu David Sechenga, asiyechoka kushiriki kwenye kipindi cha maswali na majibu. Tunakushukuru sana David kwa ushiriki wako, na kulingana na ujumbe wake anapatikana kule Wagumu Muheza mjini Tanga, Tanzania. Na mimi namwambia waje leo warudi leo brother. Anauliza, ikiwa virusi vya corona kwa sasa viko katika hatua ya tatu, je, kuna siku itafika janga hili litatoweka kabisa katika uso wa dunia? Haya, swali zuri, maana hivi sasa watu wanaingia kwenye hofu juu ya janga hili, hasa nchi mbalimbali zikilazimika kuingia kwenye awamu nyingine ya kufunga shughuli zote za kiuchumi kutokana na maambukizi ya kasi kabisa ya hii aina ya Delta. Haya, Abdushakuru, wasemaje mzangu?
Ni kweli kwa mshangao na usikitifu inaonekana dunia inapambana na kizazi kipya cha virusi vya corona cha Delta, kizazi kilichogunduliwa kwanza huko India mwezi wa Disemba mwaka jana. Ninataja kama kizazi maana kinatokana na virusi vya corona, kwa sababu wataalamu wa virusi wanasema kwamba pale virusi vya awali vikiingia mwilini mwa binadamu, baada ya muda kizazi kipya hujitokeza, kwa sababu kuna kuwepo na vita ndani ya mwili wako pale seli za kinga za mwili zinapopambana na virusi hivyo, na hapo virusi vinatafuta njia kuweza kushinda nguvu, na hivyo vinazaa kizazi kipya ambacho kinakuwa na nguvu zaidi kuliko kile cha awali, na hapo ndo kinazalikana aina mbali mbali. Kwa mfano virusi vya corona vilivyoanza kule Wuhan, hivi sasa kuna aina tano hadi hiyo ya Delta, ambapo wataalamu wanasema vya kwanza kulikuwa na aina ya Alpha vilipatikana Uingereza kadhalika. Kwa hivyo panatokea aina mbalimbali kutokana na vita kati ya seli zinazokinga mwili wa binadamu na dawa zinazopewa mtu, halafu virusi vinazaa kinga aina fulani na kutoa aina mbalimbali ya virusi. Kwa hivyo unaona kwamba sio nyingi sana, kwa sababu tangu mwaka mzima kuna aina tano ndizo zimejitokeza. Kwa hivyo lazima tujue kwamba mwili na dawa zinasababisha kinga kubwa sana. Sasa matumaini ya kutokomeza kabisa ugonjwa huu wa COVID-19, wanasayansi wanasema inawezekana pindi watu wote watapata chanjo inayoendelea kutolewa. Lakini kwa bahati mbaya nchi zinazoendelea, hasa nchi za Afrika, angali zinakabiliwa na changamoto kupata dawa hiyo. Hadi hivi sasa, kulingana na shirika la afya duniani, wiki hii ni kwamba karibu 2% tu ya wakazi wa Afrika walokwisha chanjwa. Lakini njia nyingine ya kuvishinda virusi, wataalamu wanasema, ni watu kujikinga kwa kuheshimu masharti ya kuambukizana: kuvaa barakoa, kutokaribiana, kukua mbali katika kiasi ya mita 2 na mwenzako, na kukosha mkono kila wakati. Na njia nyingine muhimu ni kufunga shughuli zote kwa muda fulani ili kuzuia virusi kutoenea zaidi. Na hiyo ni njia mojawapo ya kuweza kutokomeza ugonjwa huo. Chanjo na masharti hayo lazima yaheshimiwe ili virusi viweze kushindwa, wanasema wataalamu. Kwani utakumbuka hapa Marekani ilikuwa taifa linaloongoza kwa wagonjwa na wanaofariki, lakini hii leo hali imebadilika kabisa. Na hiyo inatokana na nini? Masharti yaliyowekwa kwa nguvu na sera za rais mpya Joe Biden na uongozi wake, na ndio dalili za kwamba tunaweza kuushinda ugonjwa huu.
Haya basi, moja kwa moja tukibaki na swala la corona, tunaye msikilizaji Lamek Vialance wa Iwamgasa, Geita, Tanzania. Anasema angelipenda kujua kuna nchi gani duniani ambayo haijaathiriwa na janga la corona hadi kufikia sasa. Abdul Shakur, kuna nchi mpaka sasa haijaguswa na corona au COVID-19? Inawezekana kweli?
Kwa kweli Sande, kulingana na takwimu za mwisho za mwezi Juni mwaka 2021 za shirika la afya duniani WHO, kuna karibu nchi na visiwa 12 hadi 14 ambazo hazijashuhudia maambukizo ya corona au hazijaripoti kuwepo na ugonjwa huo kutokana na upungufu wa vifaa vya kupima au sera na siasa za nchi hizo. Nchi mbili kubwa ni Korea Kaskazini na Turkmenistan, ingawa wataalamu wa afya wanatilia shaka kama hakuna watu walioambukizwa katika nchi hizo, kwani ni nchi ambazo ni vigumu kwa wageni kuingia na wakuu wa serikali huwa hawatoi habari. Habari za nchi hizo zinabaki siri sana ndani ya nchi. Halafu kwa upande wa visiwa, kuna kisiwa cha Greenland kinachomilikiwa na Denmark kaskazini mwa Canada, kinaripotiwa kwamba hakuna wagonjwa wa COVID. Halafu visiwa kadhaa katika bahari ya Caribbean na bahari ya Pacific. Huko bahari ya Pacific, kwa mfano, visiwa vya Solomon. Kwa hivyo kuna maeneo hasa ya visiwa ambapo inasemekana hakuna ugonjwa wa COVID, lakini huenda hazijaripotiwa, lakini panakuwepo na ugonjwa mdogo. Kwa hivyo, na ndio kweli kujibu msikilizaji, ni kwamba kuna baadhi ya nchi ambazo hazijaripoti kuwepo na ugonjwa wa COVID.
Asante sana. Sasa basi, navuta swali lake wewe Baba Teresia, ukiwa Simbani, Handeni, Tanga, Tanzania. Unauliza hivi, ni kwa nini vyama vya upinzani vimekuwa na malalamiko sana kipindi hiki cha uchaguzi katika nchi za Afrika, pamoja na viongozi wa upinzani kukamatwa na baadhi kulalamika kuteswa au kupigwa bila majibu? Naam, hili ni tatizo sugu, na kwa kweli naweza kusema kwamba nakumbuka wiki hii huko Niger kulikuwa na ghasia pale upinzani ukilalamika kwamba umeibiwa kura. Na hapa basi, kabla ujijibu swali hili la Baba Teresia, pia kuna swali lake Frederick Raphael Kadili, akiwa huko Kisokwe, Mpwapwa, Tanzania. Anauliza swali ambalo linafanana na hili, akisema kwamba yeye anasema kwamba viongozi wa upinzani Afrika hukumbwa na misukosuko kuliko mataifa mengine makubwa kama vile Ulaya. Na je, Umoja wa Mataifa wanakuwa wapi kukemea vitendo hivyo? Kazi kwa kushukuru.
Sande, kwa hakika hili ni swala ambalo tunalipokea mara kwa mara, lakini hakuna kosa kuliuliza tena na kutoa jibu, maana inaonekana wasikilizaji hawajaridhika vya kutosha au pengine hakusikiliza matangazo iliyopita. Leo bahati yake umevuta barua yake. Tatizo kubwa ni kwamba viongozi walio madarakani katika nchi nyingi za Afrika, kama inavyofahamika na kama wataalamu wanasema, hawataki kuacha madaraka, na hivyo hutumia mbinu mbalimbali za kubaki madarakani. Na hapa inabidi niongezee kwamba sio bara la Afrika peke yake. Katika nchi za Ulaya Mashariki, kuanzia Russia, Georgia na kadhalika. Na tusisahau juzi Burma walifanya uchaguzi, jeshi halikuridhika, wamefanya mapinduzi. Kwa hivyo sio Afrika peke yake inatokea. Haiti vile vile kuna vurugu, watu wanataka mabadiliko na kuna kuwa na upinzani unaolalamika. Kwa hivyo sio bara la Afrika peke yake. Mmoja mashuhuri ni kubadili katiba mhula ukimalizika na kuongeza mhula wake nje ya mihula miwili ambapo nchi nyingi za Afrika zinazo. Wachambuzi wanasema ni wizi wa kura vile vile inayosababisha ambapo kuna matatizo. Na tatu ni kuwakamata viongozi wa upinzani ili kunyamazisha upinzani wakati ule wa uchaguzi. Na ghasia huzuka pale polisi wanapojaribu kuwazuia wafuasi wa upinzani kuandamana kudai haki zao hata kwa njia ya amani, kwa sababu wanahofia kwamba wanaweza kupata nguvu wakakishinda chama tawala au muungano wa vyama tawala. Tatizo jingine wachambuzi wanasema ni mvutano unaotokea wakati wa kampeni kati ya wafuasi wa chama tawala na wale wa upinzani. Mara nyingi wanagombana na hatimaye kuzusha ghasia. Basi hatimaye cha msingi wataalamu wanasema ni kuwepo na mfumo kamili mzuri wa uchaguzi, ambapo tume ya uchaguzi haiteuliwi na rais kama ilivyo hivi sasa katika nchi nyingi. Tume inabidi kuwa huru kama ilivyo katika nchi zilizoendelea. Na mbali na hapo pawe na mfumo huru wa sheria na kadhalika. Sasa kwa mujibu wa swala la Frederick ni kwamba mataifa yale ya Ulaya yana katiba ya karne nyingi, hawabadilishi katiba yao kila wakati, na kuna taasisi zilizo imara za kidemokrasia na mahakama huru pamoja na vyombo vya habari huru. Vyombo hivyo vote vinahitajika ili kuweza kufanikisha uchaguzi wa huru na wa haki. Afrika mambo hayo hayapo katika nchi nyingi, na mfumo wa utawala na mahakama huru ni dhaifu. Huwezi kusema kitu dhidi ya serikali unakamatwa. Ndio maana wanakabiliwa na misukosuko ya mara kwa mara. Na kama alivyoeleza awali, viongozi hawataki kuacha madaraka na hivyo wanatumia mbinu za kubaki madarakani. Kwa upande wa Umoja Mataifa, Umoja Mataifa daima unalaani hali kama hizo, lakini umoja huo hauna uwezo wa kuingilia kati mambo ya ndani wanachama wake. Kikubwa unaweza kuwepo, kikubwa umoja huo unaweza kuweka vikwazo, lakini hivi sasa inaonekana vikwazo kama hivyo vinaumiza zaidi wananchi kuliko wanasiasa, na mara nyingi inakuwa haileti matokeo yanayohitajika. Kwa hivyo vikwazo inakuwa sio jambo au suluhisho bora, lakini Umoja Mataifa kwa mara nyingine haingili kati masuala ya ndani ya nchi.
Naam, basi tukibaki kwenye swali hilo, leo kuna msikilizaji mwingine kutoka Kalemie kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anaitwa Kalembe Emil. Anauliza ni kwa nini vyama vya upinzani havikubali kushindwa katika uchaguzi na wanalalamika eti kwamba kuna dosari.
Sasa kwa upande wa vyama vya upinzani kulalamika kila mara, ni kama tulivyoeleza hapo mwanzoni, ni kwamba vyama vya upinzani vinahisi vinaibiwa kura, na inaonekana wazi kufuatana na wachambuzi wanaofanya uchambuzi wa uchaguzi. Utakuta kwamba chama cha upinzani hakipatiwi nafasi kama nilivyoeleza hapo mwanzoni kujieleza kwa uhuru, kuweza kupiga kura watu kwa uhuru na kadhalika. Halafu kuna njama za kuiba kura ambapo zinatokea sana. Ukichukulia uchaguzi wa mwisho wa Tanzania mwezi Oktoba, utakuta kwamba bunge la Tanzania hii leo halina wapinzani katika bunge hilo. Itakuwaje upinzani katika kampeni walikuwa na mvuto mkubwa, lakini bila kuwa na wabunge? Hiyo tayari inazusha wasiwasi. Unakuta hali kama hiyo inatokea katika nchi nyingi za Afrika, na hapo panapozuka swala la wizi wa kura. Na pili, katika nchi nyingi ambapo wanaruhusu wasimamizi wa upinzani kufuatilia uchaguzi ule na kuona hisabu zinavyofanyika, wanapofanya hisabu wanahisi hisabu zao ziko sahihi, lakini mara ya mwisho baada ya kupelekwa katika kuidhinishwa au mambo fulani, unakuta matokeo yanabadilishwa. Kwa hivyo lazima walalamike, ndo matatizo yanayojitokeza. Kuna kuwepo na udanganyifu mkubwa na kusababisha malalamiko hayo yanayotokea.
Msikilizaji, endelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Hivi sasa basi zamu ni yake Samuel Maina akiwa Nairobi, Kenya. Anauliza, kuna visiwa vingapi duniani? Hey, la, ama kwa hakika hiyo ni kazi kweli kweli, Shakuru.
Tena Sunday kuna kazi, kwa sababu mejaribu kutafuta kwa ujumla, sikuweza kupata moja kwa moja, lakini takwimu za taasisi ya kitaifa ya safari za anga ya juu na ndege inayochapisha matokeo yake kwenye kitabu cha ukweli wa mambo duniani, World Fact Book cha CIA, shirika la ujasusi la Marekani, nchi yenye visiwa vingi duniani, unajua kwamba ni Sweden. Kuna visiwa 221,800 kwenye bahari na maziwa ya nchi hiyo, na sio yote yanakaliwa na binadamu. Na halafu nchi ya pili yenye visiwa vingi zaidi duniani ni Finland. Kuna visiwa 179,584 na nchi hiyo ina maziwa 181,088. Na sasa tukijumuisha basi kwa pamoja, utakuta kwamba duniani kuna visiwa 586,277 pamoja na vile vidogo vidogo visivyo na watu, kulingana na takwimu za vitabu mbalimbali.
Asante sana Abdul Shakur, kwa hakika hata mimi sikuwa najua kuna visiwa vingapi humu duniani, maana hiyo ni shughuli kubwa kulikweli. Kawaida huwa tunaangalia vile visiwa vikubwa, kuchukulia Afrika kuna mataifa 10 ya visiwa, ikiwa sijakosea Abdul Shakur.
Kabisa, ni mataifa 10, lakini visiwa vingi zaidi. Mfano utasema Zanzibar kuna visiwa viwili. Visiwa vingine vikubwa vikitajwa, ukisema Komoro kuna visiwa vine na kadhalika. Kwa hivyo tutaendelea kuangalia, lakini hesabu tulotoa hapo mwanzoni nafikiri ni sawa. Sunday ukiwa huko Silver Spring na kuambia muda umeshamalizika, nafikiri BMJ Muridhi akiwa Virginia nafikiri yuko tayari kutuletea viji mambo. Hadi wakati huo, ni mimi Abdul Shakur Abud nikutakieni weekend njema, kwa herini.
Barabara kabisa, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Umewadia ule wakati ambapo mimi huingia hapa studio kukuletea yale yaliyojiri katika ulimwengu wa vioja, vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Safari yetu ya viji mambo hivi leo inaanzia hapa Marekani, katika jimbo la North Carolina. Kampuni moja ya kutengeneza mvinyo ya hapa Marekani inasherehekea baada ya kutumia mbinu zisizo za kawaida kupata gari lake ambalo lilikuwa limeibwa. Hayo yametokea wiki hii mjini Charlotte, North Carolina, baada ya van ambayo hutumika kusafirisha vileo kuibwa na watu watatu ambao polisi wanasema walilitorosha kwa kasi kubwa kabla ya kutokomea. Na baada ya kupiga simu kwa polisi na kuripoti kwamba gari lao lenye thamani ya pesa chungu nzima lilikuwa limepotea,
Jefferson County 911.
Polisi hawakuchukua hatua za haraka na kuwabidi wakuu wa kampuni hiyo kutafakari kuhusu jinsi wangelipata gari hilo. Baada ya wakuu hao kufanya mikutano, kampuni hiyo ilitangaza kupitia redio, televisheni na mitandao ya internet kwamba yeyote ambaye alikuwa na habari zozote kuhusu gari hilo lenye rangi nyeusi na ya kijani kibichi angepewa kiasi kikubwa cha pombe aina ya keg iwapo atatoa ripoti hizo. Dakika chache tu baada ya tangazo hilo, msikilizaji, simu zilianza kulia si haba. Watu ambao bila shaka walikuwa na kiu kingi katika maeneo mbali mbali waliripoti kwamba wameliona gari hilo, na wengine kusema kwamba walikuwa na habari kuhusu watu walioiba gari hilo. Kampuni hiyo imesema kwamba zaidi ya watu 15 walijitokeza kwa mara moja na kusema kwamba walijua gari hilo lilikuwa wapi. Na baada ya gari hilo kupatikana likiwa salama salimini, kampuni hiyo iliwaitia karamu ya pombe watu wote ambao walikuwa na habari kulihusu, na walipigwa video inaonyesha kwamba ilikuwa ni furaha na vigelegele wakati wa karamu hiyo. Baadhi ya watu walioshuhudia kwa mbali wamevieleza vyombo vya habari kwamba wengi wao walilewa chakari wasijue jinsi ya kurudi nyumbani kwao, na ikawabidi maafisa wale kuwapa pahali pa kulala. Na tukiachana na hayo ya watu wanaokunywa vileo kupindukia baada ya kuripoti kuhusu gari lililoibiwa, twende moja kwa moja kwingineko. Mtu mmoja katika kaunti ya Pinellas, jimbo la Florida hapa hapa Marekani, ambaye alikuwa uchi wa mnyama, aliingia kwa duka moja usiku wa manane siku ya Alhamisi na kuiba vifaa mbalimbali pamoja na pesa. Cha ajabu, msikilizaji, ni kwamba mwizi huyo ambaye picha zake zimeenea kwenye mitandao ya kijamii baada ya kutolewa na polisi, alitekeleza wizi huo taratibu bila haraka yoyote, na baadaye akajipiga selfie kadhaa akiwa kwenye eneo la tukio. Maajabu. Polisi wa jimbo hilo wanatoa wito kwa umma kutoa ripoti zozote walizonazo kuhusu mwizi huyo. Afisi ya sheriff imesema kwamba mshukiwa huyo aliiba kamera kadhaa pamoja na sanduku la kuhifadhi pesa lililokuwa na dola za Marekani 250. Na hayakuishi hapo, msikilizaji, manake picha za video za CCTV zinamuonyesha mtu huyo akila hot dog baada ya kutekeleza wizi huo. Gazeti la Huffington Post limeripoti kwamba mtu huyo pia alisababisha hasara inayokisiwa kuwa ya dola 5,000. Na kufikia hapo, msikilizaji, naona muda wangu hapa studio umenipa kisogo. Makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi. Na kabla sijaondoka, kama ilivyo ada, na kuacha na kauli ya wiki hii kwamba kikulacho kinguoni mwako. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Marekani inashuhudia ongezeko katika kesi na vifo vya COVID-19. Maambukizi makubwa yanayotokana na aina mpya ya virusi vya Delta miongoni mwa watu ambao kwa kiasi kikubwa hawakupokea chanjo. Majimbo manne yenye viwango vya chini vya chanjo yanahusika kwa 40% ya kesi mpya za wiki iliyopita, lakini kesi zimeongezeka katika majimbo yote 50, maafisa wanasema. Mwanamichezo raia wa Uganda aliyepotea kutoka kwenye kambi ya mazoezi ya Olimpiki jana Ijumaa aliacha barua inayosema anataka kuendelea kukaa Japan, vyombo vya habari vilisema, na kuongeza mkanganyiko kabla michezo ambayo inaanza wiki ijayo. Tume iliyoundwa na wawakilishi wa sekta zote za asasi za kiraia huko Haiti inapanga kukutana leo Jumamosi, ikisema inataka kuanza mchakato wa kumtaja rais mpya. Wafanyakazi wa uokoaji waliwatafuta manusura katika sehemu zilizoharibiwa na mafuriko huko magharibi mwa Ujerumani leo Jumamosi, wakati viwango vya maji bado vipo juu katika miji mingi na nyumba zinaendelea kuanguka katika janga baya la kiasili kutokea nchini humo kwa muda wa nusu karne. Shirika la habari la serikali ya Iran linaripoti kwamba mtu mmoja aliuawa Ijumaa wakati wa maandamano kuhusu uhaba wa maji huko kusini magharibi mwa nchi hiyo.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.